vítajte opäť v Zletný fanfakt je tu a ak ste naši verní poslucháči a posluchačky, tak si veľmi dobre pamätáte, že som chudáka Vlada vypla naposledy v jeho rozbehu vo vyvracaní v Zletných fanfaktov, lebo toto máme teraz takú špeciálnu sériu podcastu Zlatý fanfakt, pretože sme sa konečne stretli osobne a treba to využiť a treba tých fanfaktov našľahať veľa. A teraz release the beast a Vlado, spúšťam tvoje vyvracanie v Zlatých fanfaktov.
3, môžem.
2, 1.
Môžem, už ako ja, môžem.
Môžeš, no. Nech sa páči.
Dobre, poďme do ríše jedla.
Dobre.
Dobre.
Som hladná.
A ja som strašne hladný. No dobre. A hneď také dobré jedlo si spomeniem. Tatársky biftek. Počul som to zrovna, keď sme boli na večeri s takými známymi a ten dotyčný známy mi povedal, že tatársky biftek pochádza teda od Tatárov, Mongolov, tých všelijakých tých kočovníkov, ktorí mali mäso pod sedlom a tým pádom ho nejako tak zmehčili a to je to tatársky biftek, že to máme od nich, ale nie je to pravda. Tatársky biftek vznikol pred 100 rokmi v západnej Európe, vo Francúzsku alebo v Nemecku.
A pri akej príležitosti? Nemali zakúrené? Lebo...
Je to varianta hamburského bifteku, čo je vlastne taký polosúrový, také mleté meso a niekoho napadlo to urobiť, vlastne teplne neupraviť.
No a schválne, keď predtým ľudia tie tisícročia zistili, že keď jedia teplne nespracované meso, tak zomierajú na nejaké fajné svalovce alebo čo.
Tak.
No takže prečo si povedali, že poďme si znova dokázať, že to tak nie je?
Lebo sú to Francúzi, ja neviem. No
to vysvetľuje, ok, fajn.
Takže áno, takže Tatárom za to nevďačíme, ale vďačíme im aspoň za ten názov. A z čoho pochádza slovo tatársky biftek, nie je jasné. Je jasné, že asi sa to volá tatársky biftek, lebo sa kedysi servíroval s tatárskou omáčkou, ale prečo sa tá omáčka volá tatárska, tiež úplne presne nevieme. Takže to je...
Takže nezačali Tatári miešať vajca?
Nie, to vieme, zás to vzniklo v západnej Európe. Tieto majonéz, asi tí Francúzi nevedia, čo dobroty. Taká trošku americká vec, ktorá ale dosť prenikla aj k nám.
Ketchup?
To už bolo. Ale taký vlastne spoiler, že je to vec americká a nie čínska, že tie fortune cookies, tie koláčiky šťastia, tak vôbec nie sú čínskou tradíciou.
Takže vznikli v nejakých čínskych štvrtiach amerických. No.
Presne tak vznikli v Kalifornii a bol to nápad konkrétne jednej japonskej reštaurácie, ktorá ale tento nápad dostala počas druhej svetovej vojny, keď boli veľmi silné antijaponské sentimenty v Amerike z pochopiteľných dôvodov a premenovali tú reštauráciu z japonskej na čínsku.
Takže na unfortunate cookies.
Nie. No a tento nápad sa tak rozšíril a že to je tá čínska vec. No tak začali to rôzne reštaurácie v okolí používať, až sa to po celej Amerike rozšírilo. No a skutočné čínske reštaurácie tomuto kultúrnemu očakávaniu nemohli odolať. Takže podobne ako keď je šmiklavá podlaha, museli si dať cedulku s banánom preškrtnutým, tak museli reagovať tak, že začali servírovať tieto koláčiky šťastia. V Číne vôbec neexistujú a pokiaľ existujú, volajú sa americké koláčiky šťastia.
Áno?
No.
Sranda. A tak sú tam také motivačné žvásty väčšinou.
No, akože...
Nič tam... proti motivačným... Mám všetko proti motivačným žvástom.
Nič proti, ale všetko proti. Dobre, je teda jedna z mojich obľúbených a to tu ešte možno párkrát padne. Mýty o stredoveku.
Áno.
To si urobím pohodlie teraz.
Vieš, kedy sledujem na Instagrame, ono je Weird Medieval Guys. Hey. Svet je iný.
Svet je, áno. Niečo býval. Veľa ľudí hovorí a opakuje mýtus, že v stredoveku sa používalo korenie na zamaskovanie hniloby mesa. Ale nie je to pravda, pretože korenie...
Pretože neskúšali robiť tatársky biftek.
Presne, jednak. Nechyrovali o ňom. Ale po druhé, korenie bolo veľmi vzácne a drahé a rezervované len fakt pre najväčších pánov, najväčších boháčov a ľudia, ktorí si mohli dovoliť korenie, si mohli dovoliť aj čerstvé meso a nemuseli skrývať tú chuť.
Áno.
Takže nedáva to žiadny zmysel.
Áno.
Špenát neobsahuje nejako veľa železa vôbec. Takže Pepek vôbec nemal jesť špenát, ale mal jesť fazuľu, alebo mal jesť...
Ale vieš, čo by z toho mal potom?
Mohol jesť ale cícer napríklad.
Z toho podľa mňa sú vetri tiež.
Dobre. Mohol jesť marhule. Zo sušených sú. Boli brucho. No, tak.
To neviem, toto nemám otestované.
Ja to mám otestované. Raz mi fakt zachutili. Fakt taký balíček sušených marhulí. Takže špenát, ako OK, ale nedrží nejaké predné priečky, popredné priečky.
Ale nenarastú mi z toho také tie veľké svaly, hej? Také top.
Teraz si vyrastol, však som to teraz tu na vlastné oči videl.
To sú hodiny volejbalu.
Škoda, že nemáme video formu tohoto podcastu. Dobre.
Budem flexiť potom na video, dobre? Hey, spravíme áno. Takéto video.
Spravíme. Dobre. Dejepis. Taká vec, ktorá asi aj veľa ľuďom môže dojsť z dejepisu, ale na druhej strane si to nie každý uvedomuje, že Kleopatra nebola Egypťanka. Že predsa bola potomkom Ptolemajovského rodu, čiže generála Alexandra Veľkého, ktorý dobil okrem iného aj Egypt, a táto rodina žila, to sa veľmi dobre naučili od Egypťanov, tú tradíciu incestu, a nemali vôbec žiadne styky s kýmkoľvek iným než s rodinou Ptolemajovcov, prípadne s rodinou Seleukovcov, ktorí vtedy vládli vtedajšiemu Iránu, to bol druhý taký generál Alexandra, takže maximálne s inými Grékmi, respektíve Macedóncami mali...
No ale keď sa križli s Ptolemajovcami?
No ale Ptolemajovci boli Gréci. To boli úplne echt Macedónčania.
Mhm. Čiže ani štvrtinovo, ani osminovo.
Ani zbla. Kleopatra inak je absolútne typické grécke, hlavne macedónske meno. V tom období bola strašne populárna, alebo teda to meno bolo populárne. Všetky možné sestry a sesternice a tety Alexandra Veľkého sa volajú Kleopatra. Teraz prvá, druhá, to keď som o tom čítal knižku o tom období Filipa II. Alexandra Macedónskeho, tak to je Kleopatra na Kleopatre, to je rôzne. No ale tá Kleopatra, myslím, že bola siedma v rámci toho Ptolemajovského rodu, ale nie som si úplne istý, tak ona bola práve že výnimočná tým, že bola to prvá panovníčka v tejto dlhé stáročia vládnúcej dynastie, ktorá sa naučila aj po egyptsky.
Aha, okej. Okay. Že ktorá sa dožila vysokého veku.
Hej, nie. To práve, že bohužiaľ nie. A to vieme za aké okolnosti. A nie je úplne jasné, kto bola jej matka, ale oni to väčšinou tieto informácie nezaznamenávali. To bola zase egyptská tradícia. Veľmi na tú matku nebrať ohľad, skôr na otca. A nie je vylúčené, že mohla byť nejakou nemanželskou dcérou a mohla byť na poli egyptianka, ale je to veľmi, veľmi nepravdepodobné. A bolo by okolo toho asi nejaké halo, že bola nelegitímnou dcérou jej otca Ptolemaja.
Ale vyzerá veľmi presvedčivo egyptsky o všetkých tých filmoch. Aj na obrázkoch s tými linkami a tak, vieš.
No to áno, oni samozrejme mali nejaké tú štelizáciu, snažili sa tváriť ako faraóni, samozrejme, ale že nemali žiadnu egyptskú krv.
Chápam.
Tak. Taká vec o antických sochách a budovách, že niekedy si uvedomuje, že antické sochy neboli biele, ale boli krásne namaľované, vykreslené. Mali normálne tvár, mala farbu kože, oblečenie bolo krásne rôznymi pestrofarebnými farbami ilustrované, akurát, že tá farba za tie tisícročia vybledla.
Tak to je zaujímavé.
A to isté aj u budov, napríklad Akropola bola taká dočierna.
Ale teraz som bola v Louvre pred dvoma týždňami a teda v tom Abudabskom, no nebudem machrovať, že som bola v Paríži. A všimla som si tam presne takú jednu mozaiku alebo proste takú sochu. A bola to podľa mňa socha z Mezopotámie alebo teda niekde z Blízkeho východu, z Blízkeho východu. Čiže nebola to, že grécka socha a mala veľmi pekné farby, ale bolo to, že 2000 rokov plus stará vec a mala veľmi pekné farby a ja som opäť rozmýšľala, že či to natreli.
Nie.
Už na novo.
A možno to reštaurovali, pretože tie farby tak nejako vyblednú za tie tisícročia, ale taká asi bola. Mm-hmm. A dá sa inak tie farby rekonštruovať, aké boli, lebo väčšinou zvyšky nejakých tých molekúl na tých sochách zostávajú.
Aha, takže to vieš odhadnúť. Lebo mi to prišlo také divné, že prečo by to robili len tak, vieš, sa im to viacej páčilo.
Hej, vieš čo, a niektoré múzea to aj sa o to snažia, ale nemá to veľkú odozvu, lebo pre dnešného človeka to je trošku až také creepy, vyzerá to tak divne. A hlavne ľudia očakávajú biele sochy, on tak im dáva biele sochy. Mm-hmm. No,
dobre,
takže, takže ale nie, boli pestrofarebné. Takže tie všelijaké tie neoklasické architektonické štýly, biele budovy s tými stĺpmi sú nezmysel. Pre Grékov, Rimanov by to bolo a farbu máte kde, vieš. V rímskych budovách, v kúpeľoch a tak ďalej bola miestnosť alebo dvere označené vomitorium alebo vomitorium v latinčine a veľa ľudí si myslí, že to znamená, že to bola miestnosť pre grcanie, keď sa ľudia prejedali tak, aby sa vyprázdnili. A nie je to pravda, pretože to znamená východ.
Ale rozumiem tomu, prečo vomitorium
vychádza z teba.
Dáva to zmysel.
Takže vidíš to. Nie je pravda, toto som tomu dlho veril, ba dokonca je možno, že som tento mýtus rozširoval v samotnom Všesvet podcaste.
Ojoj.
Keď sme sa rozprávali o Kartágu v Tunisku, že Rimania, keď porazili Kartágo finálne v poslednej púnskej vojne, tak ho posypali soľou. Nie je to pravda. Je to
lebo soľ bola drahá, ťažila sa v Benátkach za veľa peňazí. Asi nie vtedy v Benátkach. Ťažila sa niekde za veľa peňazí. Prečo by to míňali na solenie nejakej onej zeme?
Asi tak. V nejakej učebnici z Cambridgeu v roku 1930 to bolo publikované. Bola to nejaká tlačiarenská chyba, že z nejakej inej kapitoly sa tam dostal nejaký riadok, alebo tak nejako, že posypané soľ, možno z nejakej kuchárskej knižky.
Posypte soľou. A sa to omylom dostal. Posypte Kartágo soľou.
Vezmeme Kartágo, maslo, dve stredne veľké vajcia, posypeme soľou. No, ako...
Takže aj slimaky sa nesolia, hej, to sa tam tiež dostalo. Hej,
to možno. Takže, dobré správy, slimáky, nesolíte sa. Dobré správy, Kartágo a slimáci. Späť do stredoveku. V stredoveku nie je pravda, že by sa ľudia dožívali bežne 30-ky a tak. To je nepochopenie štatistiky. Mm-hmm. 30 rokov, alebo koľko sa udáva taký ten priemerný vek dožitia, tak to v sebe ten priemer obsahuje úmrtnosť novorodencov a detí a tínedžerov.
A tých zomieralo dosť veľa.
Tých naozaj v premodernej dobe zomieralo
dokonca. Takže keď zomrel niekto 60-ročný a niekto 0-ročný, priemer je 30, hej?
Áno, presne tak.
Ja to zjednodušovanie faktov.
Áno.
To... Novinárskú prácu si robím.
Vidíš to a vidíš poctivo. Dobre. Tak titul ti ostáva. No a takže keď si napríklad sa dožila už 20-ky, tak si mala pomerne vysokú šancu, že sa dožije 70-ky úplne v pohode.
Mm-hmm.
Len to bolo ťažké pri tom pôrode a tie prvé roky a tak tie všelijaké detské choroby.
Jasne, neočkovalo sa.
Neočkovalo sa, presne tak.
Ale teraz sa dajte.
Áno. Nebuďte ako v stredoveku. Toto asi vieš, že vikingovia nemali rohaté tie helmy a že je to taký výmysel z obdobia Wagnera.
Áno,
tak,
áno, áno. Toto náhodou viem z iného podcastu.
Áno. Potvrdzujeme to aj v tomto. Triangulácia. Pás cudnosti, ktorý je takým typickým stereotypom stredoveku. Nemáme o ňom absolútne žiadny záznam z tohoto obdobia. Existuje v múzeách a sú to všetko výmysly alebo vynálezy 19. storočia, ktoré vtedy ľuďom tak strašne
keď
s tou cudnosťou, ktorí boli veľkí
puritáni,
no, mm-hmm. A chceli tak nejako argumentovať, že takí ľudia boli ešte vtedy, tak jasne, že niečo také mali. To, takže nie, nebolo to v stredoveku. Dobre, opäť také vyvrátenie jedného z takých typických mýtov o stredoveku, že nie, ľudia neverili tomu, že by zem bola plocha a Kolumbus nie, že by boli ľudia skeptickí a nechceli ho poslať na tú výpravu kvôli tomu, že si mysleli, že zem je plocha a on bol ten vizionár, čo hovoril, že zem je guľatá. Nie, každému to bolo absolútne na slnko jasné.
Úplne každému?
No akože...
Aj v súčasnej dobe.
Možno, že aj viac ľuďom než dnes, bohužiaľ, som si ochotný staviť. Ale práve, že tvrdili, Kolumbus si myslel, že Atlantický oceán je veľmi malý a že preplaví sa úplne v pohode do Japonska a do Číny.
Uh-huh.
No a ľudia tvrdili, že nie, Atlantický oceán je mŕte veľký a Japonsko je až Boh vie niekde ďaleko. A mali pravdu, akurát nikto z nich nevedel, ani Kolumbus, ani jeho kritici, že medzi tým je ešte jedna celá veľká Amerika. Mm-hmm. Takže kvôli tomu ho nechcel a on bol fakt taký nadšenec, on tomu bytostne veril a vlastne zomrel s vedomím, že objavil inú cestu do Ázie a že každému vlastne vyvrátil to, čo tvrdil, ale nie, milujú sa nie. Všetci vtedy. Mm.
On bol vraj taký akože celkom namyslený.
Áno, on...
Čo nebol úplne v pohode, chalan.
Hej, ako možno Kolumbovi niekedy o jeho živote je niekoľko fakt dosť smiešný, akože pre dnešného našinca alebo súčasného človeka vtipných vecí. On bol v podstate ako taký človek, taký konšpirátor z internetu. On si myslel, že vie lepšie ako ostatní, že prekúkol cez všetko. Nikto mu neverí a že on bude mať tú slávu. Že vlastne to on do smrti ho to motivovalo získať slávu.
Aby sa majú.
No a majú, aby tak sa mohlo...
Aký neslavný, aký taký akože smutný príbeh z histórie.
Hej, hej. No a teda, keď už sa dostaneme do tej Ameriky a už ju objavíme, tak nie je pravda, že by sa pôvodní obyvateľia v Mexiku Cortézu vykláňali ako bohovi. To vôbec nie je pravda. Bohu, teda... Ani bohovi. To si povedali, presne.
Ani bohovi.
Vymyslel si to Francisco López de Gamara, ktorý bol taký poskok Cortéza, ktorý nikdy tam nebol a ktorý, aby zveličil jeho konanie a život svojho majstra, tak si túto skutočnosť vymyslel, aby o ňom machroval, kade chodil.
Mm-hmm. Takých to neznášam.
Hej. Newtonovi nepadlo jablko na hlavu.
Ale to nie. Ako teraz budeme kresliť obrázky o gravitácii? No,
ale vieš
čo? Keď dáš niečom projekt proste urobiť, ako si predstavíte gravitáciu? Mám jablko.
Áno. Ale našťastie jablko tam figuruje. Newton sám píše, že v momente zamyslenia som sa zamyslel nad jablkom, ktoré som si všimol, že niekde padá. Takže on bol asi niekde vo svojej pracovni a videl niekde von oknom, sa pozeral a tam jablko padlo a tomu to napadlo. Takže ako je to principiálne pravda, že jablko padalo, akorát to na tú hlavu sme mu už domysleli.
Ale škoda. Tejto predstavy.
Škoda. Dobre, ideme v histórii čím ďalej tým bližšie k súčasnosti. Napoleon nebol vôbec zvlášť nízky.
Bol priemerný, že?
Bol priemerný.
Ale nižší ako ja.
Mal 170 cm zhruba, takže nie o dosť nižší. Ale dnes sú ľudia o dosť vyšší než vtedy a vtedy bol taký priemerný. Nie je úplne jasné, že prečo táto predstava o tom, že bol nízky, vznikla. Je to možno z časti
britská... Lebo bol taký uštekaný.
Možno.
Ten komplex malého muža. Hej, aj keď nebol malý muž.
Áno, presne tak. Možno to bola britská propaganda. Možno tá propaganda aj vznikla z toho, že francúzske a britské stopy sú iné a nejako to zle prepočítali a z toho zistili, že bol malý, keď o ňom len čítali. A možno to vzniklo z toho, že on už keď sa nechal teda korunovať za cisára, tak sa nechával takými gardami obklopovať a do armády a do gard boli väčšinou rekrutovaní vysokí vojaci, vysokí ľudia. A porovnaní s nimi asi vyzerala nízko. Mm-hmm. Možno preto.
Mm-hmm. Môže byť.
No a keď sme pri Napoleonovi, tak nemá on na svedomí nos sfingy. Takže je v tom nevinne.
Toto som si predstavila tú scénu z Asterixa Obelixa.
Hej, áno, áno.
Neviem, či si to videl. Famózny film, by the way. Asterix Obelix, misia Kleopatra. Dokonca aj v slovenskom dubingu je podľa mňa absolútne famózny.
Podľa mňa, áno. Videl som ju aj po anglicky. Francúzsky nerozumím. Videl som ju po anglicky, po česky, aj po slovensky a podľa mňa všetky tie tri verzie sú vtipné. No.
Ale bol to Obelix teda. Nebol to Napoleon.
Hej, no. No, bol to... Hej, vlastne áno, však vlastne to nebolo počas Napoleona. No, dobre, to by mohlo byť. No, okay. Som rozmýšľal, že...
Ale by to bolo v rovnakom čase.
Áno.
Čo sa za tým skrýva? Korózia?
Nie, úplne jasné.
Erózia.
Korózia, erózia.
Poďme ďalej.
Už niekedy v 10. storočí Arabiu kreslili ako bez nosu. A sú rôzne teórie, ale nevie sa presne, že nedá sa. Takže najlepšia teória je ten Obelix, skutočne. No a v neposlednom rade ešte taká zmiešaná kategória, že to nespadá do jednej kategórie, misk.
Toto som chcela povedať, ale vrám, že ani to nejdem skúšať. Ani to nejdem skúšať.
Ale ten debil to povie. Takže Eskimáci nemajú, že 100 slov pre bielu. Vôbec to nie je pravda.
Majú to proste, som ani nevedela.
To sa hovorí, tak. Že lebo oni majú všade okolo seba sneh.
Mm-hmm.
Že majú viacero druhov pre snehovú prehánku, že akože že sneží, ako u nás povie
sa. Okay, mrholí, presne, alebo no, leje.
Áno. A majú nejaké slovo, že sneh nejaký taký ten hladký a nejaký ucapkaný a takto. Áno, ale takto si vieš predstaviť,
mm-hmm.
že možno majú pár variant a synonym, ale nie, že ako ľudia hovoria, že keďže majú všade okolo seba bielu farbu, tak majú 100 rôznych výrazov pre odtene bielej alebo neviem, koľko sa hovorí. Nie, majú proste jeden. Biela. Hotovo. Nerobia si s tým ťažkú hlavu. Nie je pravda, že by sme využívali iba 10% svojho mozgu. Využívame všetok, takže nemusíme sa hanbiť.
Ja niekedy rozhodne využijem 10% svojho mozgu. Sú určite také momenty a je ich veľa.
Také momenty sú všetky, pretože faktom je, že v daný moment používame vždy približne 10%.
A potom to preskočí na iných 10%?
Áno, áno, presne tak. Keby sme využívali všetkých 100% naraz, tak by sme z povahy veci dostali mozgovú porážku.
Ja som myslela, že sme boli super stroje, počítače.
Neboli. Využívame presne
toľko. Proste by ťa kleplo.
Nie, kleplo by ťa. Takže áno, využívame všetok mozog. Jednoducho na kráčanie, na šport používaš inú časť mozgu ako na premýšľanie nad matematikou, nad funfaktami a inú časť mozgu používaš na zmyslové vnemy a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to sú všetko oddelené časti mozgu a vždy sú využívané rôzne tej časti v rôznej intenzite, v rôznej miere.
Jasné.
V Bermudskom trojuholníku nedochádza k žiadnemu objemu nehôd, ktoré by boli väčšie než kdekoľvek inde.
A nie je to trojuholník?
Trojuholník to je, ale nedochádza tam k ničomu divnému.
Nie je tam nejaký vírik? Alebo čo? Nejaké monzúny? Niečo tam nepreháňa nejako divne?
Nie. Došlo tam k nejakým nevysvetliteľným, už dávnejšie, alebo nevysvetleným zmiznutiam lodí a tak ďalej. A to rozšírilo, ale takým zmiznutiam došlo aj neskôr. No však máme dodnes nevysvetlenú záhadu toho lietadla malajzijského zmiznutého, čo nebolo nad Bermudským trojuholníkom. A potom tá viera, že je na ňu niečo divné, mystické, tak začala šíriť, ale nie je tam nič a nedochádza tam k viac nehodám, než kdekoľvek inde.
A tam žijú tie ľudia z Losta, nie? Lost.
No, to nebolo niekde v Polynézii, alebo tak nejako v Pacifiku.
Nikdy nedopozerala, že to malo nekonečne miliónov častí.
No, 5 sérií. No a na záver, a to som sa naozaj, že krotil, jazykoveda až ako posledný fanfekt.
Bože môj, ako dlho máme?
Nie, iba jeden, taká drobnosť. Že Španieli nešušľú preto, že nejaký král šušľal a všetci sa mu museli prispôsobiť. Nie.
Oh.
Nie je to tak. Proste ten jazyk sa nejako vyvinul. Ešte v 15. storočí to šušľanie kastilská španielčina nemala a taká španielčina bola exportovaná do Južnej Ameriky, ale potom na kontinente sa vyvinula trošku iným smerom tá reč. Podobne ako angličtina. Mimochodom, americká angličtina má o mnoho viac podobností s britskou angličtinou v čase Shakespearea a taká bola exportovaná do Ameriky a do
tento fanfakt som už niekomu prezentovala, toto poznám, tento fanfakt, fanfakt od teba, Vlado, a snažili sa sa mi to vyvrátiť, hádali sa so mnou, že to tak nie je.
Ako takto, ono to nie je tak 100%, že nemôžem povedať, že proste v Amerike hovoria šekspírovskou angličtinou, nie. Sú isté podobnosti a isté rozdiely, ale o mnoho viac podobností určite má americká angličtina s angličtinou 16. storočia. To je nespochybniteľný fakt.
Ak to chce spochybniť, tak píšte Vladovi a on vám to vysvetlí.
No, skúste si zarecitovať Shakespearea a uvidíte, že v britskej výslovnosti sa vám Shakespeare rimovať nebude a v americkej sa vám rimovať bude oveľa častejšie. Napríklad je tam veľa slovných hračiek, ktoré dávajú zmysel len v americkej angličtine a potom sú tam slovné hračky a rímy, ktoré nedávajú zmysel v žiadnej súčasnej angličtine, lebo áno, ten jazyk bol iný vtedy, no, že nezakonzervoval sa 100% v tej Amerike. No.
Čiže water bude asi...
Približne ako, zase nie som autorita lingvistická, ale v 16. storočí to mohlo byť niečo ako water.
Water.
Tak nejako.
Mm-hmm. No a ešte k šušľavej španielčine, tak tá sa potom posunula do portugalčiny, nie?
Je to možné. No, tak
také šušľavé.
Nie, je taká že áno, s tou šušľavosťou. Áno, áno. Tak existuje taký medzijazyk, ako sa to volá, galičtina, čo je vlastne severne od Portugalska, tak je to súčasť Španielska a tam hovorí jazykom, ktorý sa považuje za dialekt španielčiny, ale de facto má bližšie k portugalčine. To je tak ako niečo záhora, ako záhorie na Slovensku, že má blízko k češtine.
Hej, španielské záhorie.
Španielské záhorie, respektíve portugalské Slovácko na Morave. No.
Wow.
No. No a takto doma, blízko pri našich domovoch, alebo aj v niekoho domovoch, končíme náš dnešný vzletný fanfekt.
Ja som, že ešte teraz ideme sa hrať so slovom domovoch a takto to máš, nakoľko vyvraciame nejaký fanfekt.
Už ma neprovokuj, nie.
A odkiaľ pochádza...
Nie.
Tak toto bol naozaj vír veľmi zaujímavých vyvrátení fanfektov, a teda... vzletných fanfektov.
Áno.
Ktoré podľa mňa, dúfam, že ste si robili poznámky, lebo týmto môžete ohurovať na každej party najbližší rok ľudí okolo seba.
Tak, a ja sa idem napiť a nadýchať čerstvého vzduchu. Na budúce sa stretneme už možno u nejakého tradičnejšieho vzletného fanfektu. Povieme si nejaký príbeh, ktorý nás dojme, pobaví, poučí a pozrieme sa do detailu. Nebudeme nič vyvraciať, budeme vraciať.
Vomitorium.
Vomitorium, áno, druhý sa čas bude.
Prosím, vomitorium už z tohto podcastu, dovidenia.
Dovi, do po.